Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olunub. Əhməd Nicat Təbrizə gedib, Təbrizlilər prezidenti etiraz aksiyası ilə qarşılanmaq istəyiblər. İsrail qüvvələri Livan ərazisinə girib. Bundan başqa xəbərdə daha ətraflı Bakı Ceyhan layihəsi necə gerçəkləşdi? Mətbuat gününü bir qrup mükafatlarla qarşılamağı, bir qrup isə qara bayram keçirməyə təklif edir. Özəlləşmə çeklərindən kimlər faydalandı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün məhkəmə yeni fikirçilər barədə hökm çıxarıb. Təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olunub. AXCP məhkəmədən sonra gənclərin, yeni fikirçilərin həbsini pisləyib bəyanatda bildirilir ki, AXCP-nin yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti məhkəmələrdən siyasi rəqiblərini təqib eləmək, qisas almaq üçün istifadə edir. AXCP hesab edir ki, gənclərə qarşı ittihamlar təsdiqini tapmayıb. Hakimiyyət bu yolla gəncləri qorxutmaq, öz haqları uğrunda mübarizədən çəkindirmək istəyir. Partiya beynəlxalq qurumları Azərbaycanda baş verənlərə qiymət verməyə çağırıb. Gənclərin məhkəməsindən Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
İyulun 12-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli 7 il, onun müavini Ramin Tağıyev 4 il azadlıqdan məhrum olundu. Təşkilatın digər sədri müavini Səyid Nuriyev isə səhhəti nəzərə alınaraq 3 il sınaq müddəti olmaqla 5 il şərti cəza verilib. Səyid Nuriyev məhkəmənin hökmü ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcəklərini və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər müraciət edəcəklərini deyir.
Şübhəsiz ki, biz bununla heç cür razılaşamayırıq. Biz bu yaxınlarda mətbuat konfransı eləməliyik və növbəti addımlarımızı bu mətbuat konfransına açıqlayacağıq.
Səyid Nuriyev, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində aparıcı müxalifət partiyalarının yaratdığı azadlıq blokuna yaxınlığı ilə seçilirdi. Ötən il avqustun 4-də təşkilat rəhbərliyi hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham edilərək həbs olunmuşdular. Amma yetərincə sübut olmadığından 192-ci maddə məhkəmə prosesində ittihamdan çıxarılmışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Beynəlxalq jurnalistlərin haqlarını müdafiə komitəsi Sakit Zahidovu azad eləməyə çağırır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidov keçən ay tutulub. Polis onun üstündən heroin tapdığını deyir. Jurnalistlərin haqlarını müdafiə komitəsindən Coyle Simon Zahidova qarşı ittihamlara şübhə ilə yanaşdıqlarını bildirib. ATƏT nümayəndəsi Miklos Harashti isə deyib ki, Zahidovun istintaqı ictimaiyyət üçün şəffaf olmalıdır. Harashti Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktının da ATƏT-in diqqətində olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili artıq İstanbuldadılar. Sabah Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinin açılış mərasimidir. Mərasimə 15 dövlət başçısı, 30 baş nazir, 50-yə yaxın enerji, xarici işlər nazirləri, beynəlxalq təşkilat nümayəndələri dəvət olunub. Ən son məlumat da Türkiyədən İlqar Rəsul.
Yerli informasiya vasitələri, xüsusilə də agentliklərin verdiyi məlumatlara görə, açılış törənində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısı George Bush, Rusiya dövlətinin rəhbəri Vladimir Putin və digər dövlət rəsmiləri də iştirak edəcək. Ancaq bugünə olan məlumata görə, hazırda Türkiyəyə Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev, Gürcüstanın dövlət başçısı Mixail Saakaşvili gəliblər. Onların Türkiyənin dövlət başçısı ilə görüşdükləri barədə də məlumatlar var. Bugün Türkiyə dövlət başçısının ev sahibliyi ilə İstanbula yığışan qonaqlara ziyafət veriləcək axşam. Bundan sonra qonaqlar sabah ayın 13-də Adana'ya gedib, oradan da Ceyhan terminalına gələcəklər rəsmi açılış mərasiminə.
İlqar Rəsul. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması ölkədə investisiya mühitinə təsir eləməz. Onun fikrincə, Barmek-i ümumiyyətlə sərmayəçi adlandırmaq olmaz. Şirkət üzərinə düşən sərmayə öhdəliklərini yerinə yetirməməkdən başqa, fəaliyyətində qanun pozuntularına da yol verib. Məhkəmə Barmek-in bank hesabına daşınmaz əmlakına həbs qoyub, şirkət qərarı əsassız sayır. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Şərqi Azərbaycan vilayətində 4 günlük səfərdədir. Təbrizdə Prezident heyətinin keçəcəyi bütün yollar ictimaiyyətə bağlanıb. Onu qarşılamaq istəyənlərə yola çıxmağa icazə verilməyib. Amma Darayı meydanında yüzlərlə azərbaycanlı aksiya keçirib. Faşizmə ölüm, istibdada ölüm şiarları səsləndiriblər. Təhlükəsizlik qüvvələri aksiyanı tez dağıdıblar. İsrail əskərləri ilə Hizbullahçılar arasında döyüşdə 7 İsrail əskəri həlak olub. Bugün İsrail qüvvələri Livan ərazisinə girib. Onlar Hizbullahın girov götürdüyü İsrailləri qurtarmaq istədiklərini deyirlər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Çərşənbə günü səhər saatlarında Livanda qərarlaşan Şiə Radikal Hizbullah təşkilatının yaraqlıları İsrailin şimal ərazisini raket qurğuları və minatanlardan atəşə tutaraq qəfil hücum nəticəsində 2 İsrail əskərini ələ keçirdilər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ölkəsində sabitliyi pozmağa cəhd göstərən qüvvələri bunun xoşagəlməz nəticələri ilə hədələyib.
Mitzafon umidagom.
Cənubdan və şimaldan sabitliyi pozmağa yönələn qüvvələr qətiyyətimizi sınamağa cəhd göstərirlər. Bu cəhdlər baş tutmayacaq və onlara çox baha oturacaq. Bu arada isə Hizbullah Livanın Manar televiziya kanalı vasitəsilə girovları və o cümlədən iyunun 25-də fələstinli yaraqlıların ələ keçirdiyi İsrail əskərini minlərlə fələstinli və livanlı dustaqlara dəyişməyi təklif etdi. İsrailin müdafiə naziri Əmir Perets hücum üçün məsuliyyəti Livan hökumətinin daşıdığını bəyan edərək oğurlanmış əskərlərin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib.
Rövşən Rahiboğlu. Hindistanda baş verən partlayışları dünya liderləri pisləyir. Dünən Mumbai'da bir neçə partlayış olub, 200-ə qədər adam ölüb. Polis 600-dən çox adamın yaralandığını deyir. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ kimsə boynuna götürməyib. Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld bugün gözlənilmədən İraqa gedib. Rumsfeld deyib ki, yeni İraq hökuməti təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı qərar verməyə hazır deyil. Ona görə də çıxarılacaq Amerika əskərlərinin sahib barədə İraq hökuməti hələ qərar verə bilməz. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İranın qərbin təkliflərinə cavabı tam deyil və onları məyus edir. Təklifi eləyən ölkələrin xarici işlər nazirləri bugün Parisdə toplanırlar. İclasdan əvvəl Condoleezza Rice bildirib ki, İranın soyuq cavabı dünya liderlərini məcbur edir ki, vəziyyəti təhlükəsizlik şurasında müzakirə eləmək məsələsini qaldırsınlar. Nüvə proqramını dayandırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, bir də Almanya İrana təkliflər paketi verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi dolanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
Verilişimiz davam edir. Bakı Ceyhan layihəsi yolundakı əngəllər nə idi və necə adlandı?
O vaxtlar belə fikirlər səslənirdi ki, əgər neft Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə axsa, deməli, Qafqazda Amerika hökmranlıq eləyəcək. Yox, əgər neft Rusiyaya axsa, o zaman Moskva Qafqaza nəzarət eləyəcək.
Mətbuat gününü bayram elməyə qarşı çıxanların arqumenti nədir? İranla ABŞ arasında yeni mübahisə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan liderləri həmçinin Xəzər layihələrinə qatılan neft şirkətlərinin yüksək rütbəli rəsmiləri sabah Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixracat kəmərinin rəsmi açılışında iştirak edəcəklər. Mərasimə başqa ölkələrində liderlər dəvət olunub. 12 il bundan qabaq Qərbin 12 neft şirkəti Azərbaycanın Azəri, Günəş və Çıraq yataqlarının istismarı barədə müqavilə bağlayanda çoxları bu layihənin gerçəkləşəcəyinə şübhə edirdi. 3 ildən sonra gündə 1 milyon barel nefti ötürəsi Bakı-Ceyhan kəmər layihəsini xülyə sayanlar da vardı. Layihələr gerçəkləşməyə başlayanda isə ona qarşı daha çox ekologlar çıxırdılar. Kəmərin seismik baxımından fəal bölgədən keçməsini əsas göstərən çevrəçilər sızma ehtimalının yüksək olduğunu və beləliklə nadir təbiət olan ərazilərin çirklənəcəyini bildirirdilər. Azərbaycan neftinin Rusiya və İrandan yan keçməklə dünya bazarına çıxarılmasına yönələn bu layihələrə qarşı şübhələr nə ilə bağlı idi? Buna əsaslar da vardı mı? Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinə qarşı ən böyük maneələr hardan gəlirdi? Kəmərin gerçəkləşməsinə nə cür təkan verildi? Kənan Kazımoğlu işləyək.
Rövşən istifadəyə verilməsi bir il gecikməsinə və 1 milyard dollar baha başa gəlməsinə baxmayaraq, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri artıq reallıqdır. Lakin 10 il əvvəl bu kəmər bir çoxlar üçün fantaziya, xülyə kimi görünürdü. Xəzər regionunda çalışan Amerikalı neft analitiki Laurent Rusekas deyir ki, 90-cı illərin axırlarında kəmərlə bağlı bədgümanlıq bir neçə faktor üzərində qurulurdu.
First of all,
Initially in the late 1990s, it wasn't clear how much oil there was.
Birinci faktor Xəzərdəki yataqlarda neft ehtiyatlarının həcmi ilə bağlı idi. Bəziləri etiraf edirlər ki, Azərbaycanda BTC-ni gəlirli etmək üçün kifayət qədər neft yoxdur. Lakin illər keçdikcə bu narahatlıq aradan qalxdı. British Petroleum-un apardığı qazıntılar yataqlarda gözlənildiyindən də artıq neftin olduğunu göstərdi. Qazaxstanın da gələcəkdə layihəyə qoşulması kəməri iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Neft qiymətlərinin rekord səviyyə çatması isə kəmərin bahalı olması ilə bağlı əks argumentləri tamamilə dağıdır. Laurent Rusekas.
The pipeline would work on only Azerbaijani oil. That's very clear.
Kəmər sırf Azərbaycan neftində işləyəcək. Bu artıq aydındır. Azəri çıraq günəşli yatağından neftin hasilatı 2012-ci ildə azalmağa başlayacaq və çoxları ehtimal eləyir ki, həmin dövrdə Qazaxıstanın Qaşağan yatağından çıxarılan neft bu kəmərə yönəldiləcək. 2020-ci ildə isə kəmərin yarısı Azərbaycan, yarısı isə Qazaxıstan nefti ilə işləyəcək.
Skeptisizmi gücləndirən ikinci əsas faktor isə kəmərin lap əvvəldən siyasi cəhətdən mübahisəli olması idi. Bəziləri narahat idi ki, bu layihəyə güclü problemlər yarada bilər. Lakin bu narahatlıq da özünü doğrultmadı. BTC-yə olan ən böyük müxalifət Rusiyadan və İrandan gəlirdi.
O vaxtlar belə fikirlər səslənirdi ki, əgər neft Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə axsa, deməli, Qafqazda Amerika hökmranlıq eləyəcək. Yox, əgər neft Rusiyaya axsa, o zaman Moskva Qafqaza nəzarət eləyəcək. Lakin artıq Rusiyanın belə düşünmədiyini görmək mümkündür. Kəmər tikilib, Azərbaycan nefti əsasən Ceyhan limanına axacaq, lakin buna baxmayaraq Rusiyanın Qafqazda hələ də təsiri var. Bu təsir özünü daha çox geosiyasi maraqlarda göstərir, kəmərlərdə yox.
Some influence in the Caucasus, despite that. There's a lot more to geopolitics than directions of pipelines.
Ekspert deyir ki, kəmərin strateji əhəmiyyəti barədə danışanda isə ilk növbədə BTC-nin enerji təhlükəsizliyinə verəcəyi töhfəni araşdırmaq lazımdır.
You know, I don't know. New oil supply is good.
Dünya bazarına gündəlik 1 milyon barrel neftin çıxarılması yaxşı xəbərdir. BTC həmçinin neftin daşınması üçün istifadə olunan Türkiyənin Qara dənizdəki boğazlarının yükünü azaldır. Bundan başqa Ceyhan terminalı Qara dənizdə istifadəsi mümkün olmayan daha böyük neft tankerlərindən istifadəyə imkan verir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycan neftinin Avropa ilə yanaşı Şimali Amerika və Asiya bazarlarına ixracına da imkan yaradır.
Bəs Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin miftən reallığa çevrilməsinin əsas səbəbkarları kimlərdir? Laurent Rusekas deyir ki, kəmərə siyasi təkan verənlər barədə danışarkən Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin rolunu danmaq mümkün deyil.
You know, politically, you know, you can't overlook the role of Heydər Əliyev.
Amerika Birləşmiş Ştatları bu layihəni reallaşdırmaq üçün Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında hökumətlər arası müqaviləni bağlatmaq üçün çox iş görüb, lakin son nəticədə ən mühümü Heydər Əliyevin rolu onun layihəyə verdiyi dəstək oldu. O aydın bilirdi ki, yarımçıq addımlarda mərhələli yanaşmada maraqlı deyil. Onun qəti mövqeyi son nəticədə BİP-nin kəmərə münasibətini dəyişməyə məcbur etdi. Bu çox çətin bir layihə idi, lakin layihənin operatoru olan BP onun öhdəsindən gəldi. BP-nin də zəhməti qiymətləndirilməlidir.
Amerikalı ekspertin sözlərinə görə Azərbaycan neftin satışından böyük pullar qazanacaq. Bu isə Azərbaycan xalqının yaşayış standartlarını yüksəltməyə geniş imkan yaradır. Lakin o xəbərdarlıq edir ki, neft pulları bəzən təhlükəli olur.
Oil money can be a dangerous thing. So many countries have had disastrous experiences.
Bir çox ölkələr neft pullarının idarə olunmasında fəlakətli nəticələrlə üzləşiblər. Bir şey aydındır ki, Azərbaycanda və Qazaxıstanda siyasi qərar verənlərin bu məsələlərdən xəbərləri var. Əsas məsələ onların düzgün icra olunmasıdır.
Bunu Xəzər regionunda çalışan Amerikalı neft analitiki Laurent Rusekas deyir.
Kənan Kazımoğlu, kəmərin xülya olduğunu deyənlərin yanıldığı görsənir. Bəs ekoloqların narahatlığı aradan qalxıbmı? Gürcüstanda kəmərə qarşı kampaniya aparan çevrəçi, Nobel mükafatına bərabər tutulan Goldman mükafatı laureatı Manana Kosladze belə bir narahatlığın hələ də qaldığını deyir. Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində Kosladze əsas qayğılarını belə ifadə edir.
Birinci növbədə narahatlıq kəmərin marşrutu ilə bağlıdır. O, seismik baxımından həssas olan bir neçə ərazidən keçir. O cümlədən Gürcüstanın Barjomi rayonundan. Bu cür həssas ərazilərdə hər hansı sızma böyük ekoloji nəticələrə, məsələn, içməli suyun çirklənməsinə, çayların çirklənməsinə, Barjominin mineral sualının çirklənməsinə gətirir.
Kutsladzi, bundan qabaq kəmərin operator olan BP şirkəti kəmərin təhlükəsizliyi üçün yüksək texnologiyadan istifadəyə təminat verdiyini bəyan eləmişdi. Amma Kostradzi BP ilə çevrəçilərin dialoqunun olmadığını deyir, bu cür təminatları monoloq adlandırır.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mətbuat günü yaxınlaşdıqca jurnalistlər arasında həmin günü necə qeyd etmək barədə müzakirələr güclənir. Bir qrup müxalifət yönlü jurnalist ötən il öldürülən jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin hələ azadlıqda qaldığını xatırladır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi sümükləri sınanacan döyənlərin hadisədən ay yarım keçməsinə baxmayaraq aşkarlanmadığını xatırladır və bayrama əsas görmür. Amma mətbuat gününü bayram eləməyə hazırlaşanlar da çoxdur. Müxbirimiz Babək Bəkri işləyik. Babək, jurnalistlər mətbuat gününü sonda bir yerdə qeyd eləyəcəklərmi?
Rövşən, Milli Mətbuat Günü ərəfəsində ölkə mətbuatı və jurnalist təşkilatları bir növ iki cəbhəyə bölünüblər. Bir yanda Mətbuat Şurası və bir sıra jurnalist təşkilatları hər il iyunun 22-sində keçirilən mətbuat bayramına ənənəvi qaydada hazırlıq görürlər. İyunun 20-sində Parkın Otelində Mətbuat Şurasının təşəbbüsü ilə keçirilməsi planlaşdırılan bayram tədbirinə hökumət üzvləri ilə yanaşı xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri də dəvət ediliblər. Bundan başqa ayrı-ayrı jurnalist təşkilatlarının təsis etdiyi mükafatların təqdimat mərasimlərinə də hazırlıq görülür. O bir yanda da müxalifət qəzetləri Milli Mətbuat Gününü etiraz aksiyaları ilə qeyd etməyə hazırlaşırlar. Azadlıq qəzetinin bu günlərdə həbs olunan əməkdaşı Mirzə Sakitin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi isə iyunun 22-sini Qara Bayram kimi keçirməyə təklif edib. Bu qəzetin redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlərə təzyiqlər kütləvi xarakter almaqdadır. Üstəlik aparılan istintaqların heç bir nəticəsi yoxdur və müqəssirlər azadlıqda gəzməkdədir. Ona görə də bayram etməkdənsə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini mövcud problemlərə yönəltmək lazımdır. Mətbuat Şurasında isə bu ideyanın ciddi şəkildə müdafiə ediləcəyinə inanmırlar. Bu qurumun icraçı katibi Rəhim Hüseynzadə deyir ki, heç kimin Azərbaycan mətbuatının il dönümünü Qara Bayram kimi keçirməyə haqqı yoxdur.
Çünki bu mətbuatı elə qara günlərdə yaradıblar ki, günlərdə məsələn, onun heç olmasa ağ nümunələr az deyil.
Milli Mətbuat Gününü Qara Bayram kimi keçirmək təşəbbüsünün nə dərəcədə jurnalist təşkilatları arasında müdafiə olunacağını indidən qəti demək çətin olsa da, artıq ötən ildən Elmar Hüseynovun ölümündən sonra bir sıra jurnalist təşkilatlarının bayram mərasimlərində bəzi dəyişikliklər edilib. Jurnalistlər Konfederasiyasının Yeni Nəsil və Ruh Jurnalistlər Birliyinin birgə təsis etdiyi mediaçarı mükafatı ötən il qalib jurnalistlərə təqdim edilərkən bədi hissəyə ehtiyac görülməmişdi. Jurnalistlər Konfederasiyasının sədr əvəzi Yadigar Məmmədli deyir ki, bu ildə təqdimat mərasimindən sonra konsert olmayacaq.
Bu da o deməkdir ki, biz bunu daha çox bayram kimi keçirmir, şov kimi keçirmir. Amma eyni zamanda bunu bizim milli bayramımızdır, biz bunu qeyd eləməliyik. Biz hazır bunu qeyd edirik. Və ana qədər ağır azı olsa da bizim deməli, bayramımızda bunu qeyd eləməliyik və bizim mətbuatımız da kim deyir ki, 5 il bundan qabaq yaxşı idi və 5 il bundan sonra yaxşı olacaq. Heç vaxt mən o fikrinə razı olmamışam. Ona ki, mətbuat həmişə bu durumda olubdur. Mətbuatın Azərbaycanda vəziyyəti elədir ki, hələ onun o istənilən səviyyə çatması üçün bizim çox çalışmamız gərəkdir.
Ötən il Əkinçi qəzetinin işıq üzü görməsinin 130 ili tamam olduğundan hökumət milli mətbuatın yaranma gününü daha təmtəraqlı keçirmişdi. Hətta dövlət başçısı 100-ə yaxın jurnalisti təqaüd və fəxri adlarla təltif elədi. Bu il hökumətin 22 iyula necə hazırlaşdığı ilə bağlı isə hələ ki rəsmi məlumat yoxdur.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
14
24
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçə də xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azərbaycanlı tələbələr Boğaziçi Universitetində təhsil ala bilərlərmi? Bu və başqa suallara xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq 14-24 verilişində cavab tapa biləcəksiniz. Azərbaycan hökuməti dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə başlanmasının 10 illiyini yekunlaşdırır. Bu barədə hesabat yaxın günlərdə bəlli olacaq. Müxbirimiz İlkin Məmmədov işləyik. İlkin, özəlləşmə çeklərindən əhali bu ötən müddət boyu gərəyincə faydalana bilibmi? Çeklərdən istifadə eləyə bilməyənləri oldu mu?
Rövşən, özəlləşdirmə çekləri hələ özlərində qalanlar bundan sonra nə etməlidir sualına cavabdan öncə artıq özəlləşdirməyə qatılanlar nə edib məsələsini aydınlaşdırmaq istəyərdim. Çünki iyun 12-də Bakı Əyləncə Mərkəzinə Azərbaycandakı özəlləşdirmənin 10 yaşını qeyd eləmək üçün yığışan rəsmilərdə əsasən bundan danışdılar. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov 10 il ərzində özəlləşdirmənin hüquqi bazasının yaradılması üçün 50 normativ hüquqi sənədin qəbul olunduğunu, 30 nazirlik, dövlət şirkəti və konserninin ləğv edildiyini, 1500 səhmdar cəmiyyətin yaradıldığını bildirdi. Kərəm Həsənovun sözlərinə görə 10 il əvvəl buraxılan özəlləşdirmə payları ilə 35 min kiçik müəssisə və obyekt özəlləşdirilib, 120 min vətəndaş səhmdar, 300 mindən artığı isə kiçik müəssisə payçısı olub. Dövlət Komitəsinin sədri onu da dedi ki, 1996-cı ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının bugünə kimi ancaq yarısından istifadə olunub. Kərəm Həsənovun da dediyi kimi, hələ istifadə olunmayan 4 milyona yaxın özəlləşdirmə payı var. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə, bu payların 3 milyona qədəri xarici investorların, qalan 1 milyonu isə sıravi vətəndaşların əlindədir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalının fikrincə, bugünə kimi çeklərindən istifadə eləməyənlər artıq nəsə böyük gəlirə ümid eləməsə də olar. Çünki özəlləşdirmənin qızıl dövrü artıq çoxdan arxada qalıb.
Özəlləşdirmənin qızıl dövrü Azərbaycanda 97-98-ci illər olubdur. Həmin dövrdə indiyə qədər yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərin yarıdan çoxu özəlləşdirildi və həmin dövrdə bir özəlləşdirmə çekinə düşən səhmlərin, təsəvvür edin, yeni manatla 1000 manatdan 5000 manata qədər dəyəri var. Bugünkü biz təcrübədən çıxış edəsək, görərik ki, özəlləşmə payının səhmlərə dəyişdirildikdə qiyməti 20 manatdan 50 manat arasında dəyişir. Bu mənada vətəndaşlarımızın xeyli hissəsi, təəssüf ki, o özəlləşmə qatarına çoxdan gecikiblər.
Prezident Aparatının İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Mail Rahimov bugünə kimi istifadə olunmayan özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı deyir ki, dövlət şərait yaratmışdı ki, vətəndaşlar dövlət obyektlərinin özəlləşdirilməsində iştirak eləsinlər, istifadə eləyənlər eləyib, eləməyənlər özü seçimini eləyib. Kimin haqlı olduğunu isə ancaq zaman göstərə bilər. Mail Rəhimov.
Özəlləşmə gedibdir. Özəlləşmədə dövlət bu paylardan istifadə etmək hüququ veribdir. Kim istifadə edibdir, kim istifadə etmirdir. Artıq o başqa məsələdir. Hər halda vaxt göstərər.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov özəlləşdirmənin 10 illiyi ilə bağlı tədbirdə çıxış edərkən özəlləşdirmə prosesinin hələ tamamlanmadığını və bəzi obyektlərin 2008-ci ilin yanvarı 1-nə kimi özəlləşdirməyə açılacağını dedi. Amma qalan il yarım müddət ərzində hansı proqram üzrə işlərin aparılacağını və müəssisələrin profillərini açıqlamadı. 2 ay əvvəl jurnalistlərin qarşısına çıxan Kərəm Həsənov daha iddialı danışaraq 2008-ci ilə qədər qüvvədə olacaq çeklərdən rabitə, hava, su nəqliyyatı, maşın qarma və başqa sahələrdəki 20 məsələlərin özəlləşdirilməsində istifadə eləməyə mümkün olacağını, bundan ötürü proqramın hazırlanacağını bildirmişdi. Amma artıq 7 ay geridə qalan 2006-cı ildə cəmi 2 çek hərracı keçirilib ki, bu hərraclarda da dövrədəki 4 milyon paydan ancaq 30 min özəlləşdirmə payı silinib. Məhz bütün bu amilləri nəzərə alan Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalının fikrincə, özəlləşdirmə prosesi heç də göstərilən müddətlərdə 2008-ci il yanvarın 1-nə kimi başa çatmayacaq.
Özəlləşdirmənin hazırki templəri onu göstərir ki, yaxın 6 ay ərzində özəlləşmə çeklərinin istifadəsi ilə bağlı ciddi irəliləyişə ümid bəsləmək əsassızdır. Çeklərin qiymətində hər hansı ciddi sıçrayışları gözləməyə bəsdir. Eyni zamanda yaxın il yarım üçün çeklərdən yenə də təyinatı üzrə istifadə olunması üçün görülən tədbirlər yetərincə deyil.
İlin 12-sində Azərbaycandakı özəlləşdirmə prosesinin 10 illiyinə qatılan beynəlxalq maliyyə qurumlarının nümayəndələri də özəlləşdirmənin templərindən elə də razı deyildilər. Məsələn, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndəsi Raymond Conway prosesi stimullaşdırmaqdan ötürü özəlləşdirmədən öncə və sonrakı dövrlərdə özəlləşdirən müəssisələrin maliyyələşdirilməsində iştirak eləməyə hazır olduqlarını, banklardakı dövlət payının özəlləşdirilməsinə də yardım eləyə biləcəklərini deyib.
Özəlləşmənin 10 ilinin yekunları barədə İlkin Məmmədov danışdı. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini isə Rövşən Qəmbərovdan işləyəcəyik.
Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda inflyasiya 6% olub. Bu barədə Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev məlumat verib. Keçən ilin ilk yarısında inflyasiya 15%-ə qalxsa da sonradan hökumətin atdığı addımlar nəticəsində 10%-ə düşmüşdü. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Barmek Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətini dayandırmasını ölkədəki investisiya mühitinə təsir etməyəcəyini bildirib. Onun fikrincə, Barmek Azərbaycanı ümumiyyətlə sərmayəçi saymaq olmaz, şirkət üzərinə düşən sərmayə öhdəliklərini yerinə yetirməməklə yanaşı, fəaliyyətində də qanun pozuntularına yol verib. Məhkəmə Barmek Azərbaycanın bank hesabına və daşınmaz əmlakına həbs qoysa da, şirkət İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müraciəti əsasında çıxarılan bu qərarı əsassız sayır və onun ləğvinə çalışır. Azərbaycan Rusiyadan daha bir neft tankeri alıb, bu 2002-ci ildə bağlanan müqaviləyə görə Azərbaycana satılacaq 5 tankerdən 4-üncüsüdür. İyulun 12-sini olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Birləşmiş Ştatlarla İran arasındakı son mübahisə texnologiyanın son nailiyyəti olan nüvə məsələsi deyil. Bu mübahisə bəlkə də texnologiyanın ən ibtidai uğuru olan saxsı lövhələr üstündədir. ABŞ məhkəməsi 1997-ci ildə Yerusəlimdəki bombardmanların qurbanlarına təzminat ödəmək üçün Chicago Universitetində İrana məxsus olan qədim saxsı lövhələri müsadirə eləmək qərarına gəlib. 9 il qabaq olmuş partlayışa görə Həmas təşkilatı günahlandırılır, Birləşmiş Ştatlar isə Tehranın Həmasa dəstək verdiyini deyir. İran isə UNESCO-ya şikayət edəcəyini bildirib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan işləyək.
Gildən qayrılmış qədim lövhələr 30-cu illərdə qədim Fars imperiyasının paytaxtı Persepolis şəhərinin xarabalıqlarında Amerikan arxeoloqları tərəfindən tapılmış və öyrənilməsi üçün Chicago Universitetinin Şərqşünaslığı institutuna verilmişdi. Universitetin baş tədqiqatçı alimi Abbas Əlizadənin dediyinə görə 2500 il yaşı olan həmin lövhələr İranın tarixi irsinin misilsiz dərəcədə qiymətli tərkib hissəsidir.
İn təblət amalı yek millətdir.
Lövhələr bütün xalqa məxsusdur. Heç bir hökumət onlara sahib ola bilməz. Buna görə onları İran hökumətindən mənimsəmək mümkün deyil. Əks təqdirdə bütün İran xalqını məhkəməyə vermək lazım gələcək. Bu isə qeyri-mümkündür. Məhkəmə bu argumentləri nəzərə almasa və şikayətçilərin xeyrinə hökm çıxarsa, onda dünyanın bütün muzeyləri təhlükə altında olar. 9 il əvvəl Qüdsdə terrorçu partlayışı nəticəsində xəsarət alan bir neçə amerikalı İyun ayında təzminat olaraq həmin lövhələrin müsadirəsi məqsədi ilə məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmənin ilkin hökmü ilə İran hökumətinə, Hamas Fələstin təşkilatına himayəsi üstündə zərər çəkənlərə 400 milyon dollar təzminat ödəməyi həvalə etməkdən əlavə, Chicago Universitetinin İran dövlətinin lövhələr üzərində sahibkarlıq hüququnu qorumaq iddiasını rədd edib. Həmin qərar şikayətçilər tərəfindən lövhələrin müsadirəsinə yol açır. İran rəsmiləri və o cümlədən Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mütəkki lövhələrin müsadirə olunmasına qarşı çıxış ediblər. Ötən həftə hökumət nümayəndəsi Qulam Hüseyn İlham deyib ki, İran öz mədəni irsinin müsadirəsinə yol verməyəcək. İran hökuməti və xaricdə yaşayan bütün İranlılar hüquqi tədbirlər vasitəsilə prinsipsiz adamların caynaqlarından İranın mədəni irsini xilas edəcəklər. Məhkəmənin qərarını dəyişmək xahişi ilə Abşali Məhkəməsinə ünvanlanan məktubu 3000-ə yaxın İranlı mühacir imzalayıb. İyulun 10-da isə İrna Agentliyinin verdiyi məlumata görə UNESCO-nun baş direktoru Kayhiro Matsuura ABŞ məhkəməsinin həmin qərarının qanunsuz olduğuna işarə edib.
Sonuncu xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Xəbərlər sona yaxınlaşır. Bir daha xəbər başlıqları. Ruzanna Rəşidqızını işləyək.
Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olunub. Əhməd Necad Təbrizə gedib. Təbrizlilər prezidenti etiraz aksiyası ilə qarşılamaq istəyiblər. İsrail qüvvələri Livan ərazisinə girib. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 32-34 dərəcə isti, rayonlarda 35-39 dərəcə isti, dağlarda isə 23-28 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Liberty, Praha.